Даниял 9-нче бап. Ахашверошның оғлы Дарьявеш Мадай сойындан олып, Қазили падишалығына падиша олды. Падиша олғанының 1-нче йылында мен, Даниял, китаплардан аңладым ки, Иерусалим 70 йыл бақымсыз олажақ. Бұны Рабби Ермея пейғамберге хабер еткен еді. О вақыт мен юзымны Раббы Таалаға чевірдім. Чувал безінден япылған урбаны кейіп, күлде отырдым. Аштан судан вазгечтім. Аллаға ялварып, дуа оқыдым. Раббы Таалама дуа оқығанда пешман етіп бойле дедім. Я Раббым, юже ве қорқынчылы Алла, сені севген ве емірлеріңні тұтқан адамлар ічін, сен васиетіңні бежересің ве оларға ишанчылысың. Біз гуна қазандық, яманлық яптық, ярамазлықнен арекет еттік, сенідің немедік, емірлеріңден ве қарарларыңдан вазгечтік. Құлларың пейғамберлер сенің адыңдан падишаларымызға, башлықларымызға, деделерімізге, мемлекеттегі бұтын халққа айтқан олса да, біз оларныдың немедік. Сен доғырысын, я Раббы, біз ісе бұйық масқара олдық. Яхуда мемлекетінде, Иерусалим шерінде, бұтын Исраэлде, ұзақ ве яқын ерлерде, сенден айрылғанымыз үчін, сен бізні сұргун еткен, әрбір мемлекетте яшаған еуделер масқара олды. Я Раббы, саңа қаршы ішлеген гуналарымыз үчін, падишаларымыз, башлықларымыз, ведеделеріміз, біз әпіміз утанамыз. Біз Раббы Таалямызға қаршы чыққан олсақ та, о мерамет етсін, ве бізні бағышласын. Раббы Таалямызның созыны құлақ асмадық. Құллары пейғамберлер ярдымынен бізге берген қанунларға көре яшамадық. Бұтын Исраил сенің қануныңны бозды. Сенің сесіңні ешітмемек үчін сыртыны чевірді. Саңа қаршы гуна ішлегеніміз үчін, Алланың құлы Мусаның қанунында язылған, антнен берілген қарғышлар башымызға түшті. Башымызға бұйықтен бұйық беля түшіріп, сен бізге ве башлық еткен қадаларымызға айтқан сөзлеріңні бежердің. Иерусалимге келген беля көк түбінде ешбір вақыт көрілмеген еді. Муса қанун кітабында язылғаны кебі, бұ беля башымызға түшті, ләкін бізлер саңа, Раббы Таалямызға ялвармадық, қабаатларымыздан қайтмадық, ве сенің ақиқатыңа құлақ асмадық. Раббы бұ беляны башымызға түшірмеген ниетленді, ве ойледі япты. Раббы Таалямыз әр япқан ішінде адалетледір, біз ісе оның сөзіне құлақ асмадық. Раббы Таалямыз, сен күчлі қолыңмен өз халқыңны Мысыр топрағындан шығардың. Бізге бүгінге қадар шүретіңні көстердің. Бізлер ісе гуна ішледік, яманлық яптық. Я Раббым, сен адалетлі олсаң да, Иерусалим шерінден, Азиз дағыңдан бұйық ғазабыңны чевір. Гуналарымыз ічін, ве деделеріміздің қабааты ічін, чевремізде яшаған халқлар, Иерусалим шеріні, ве сенің халқыңны яманлайлар. Шымды, Алламыз, құлыңның дуасыны ве ялварғанını ешіт. Я Раббы, озыңны түшініп, айдын юзыңны бозылған Азиз еріңе чевір. Эй Аллам, құлақ бер ве ешіт. Көзлеріңні ач ве бозылған шеерімізге, намың бұлынған еріңе бақ. Біз доғырлығымызға ишанып оламаймыз, ве шуның ічін саңа ялварып оламаймыз, амма сенің бұйық мераметіңе ұмыт бағылаймыз. Я Раббы, ешіт, я Раббы, бағышла, ешіт ве арекет ет, я Раббы. Аллам, озыңны түшініп, кечікме, чүнкі ем шеер, ем халқ сенің кідір, анда намың бұлына. Мен лаф етіп дуа еткенімде, гуналарыма ве Исраил халқымның гуналарына пешман олғанда, Алламның Азиз дағы ічін Раббы Таалама ялварғанымда, да дуамны оқығанымда, қарарнен ақшам құрбаны саатында, әвел руямда көрген адамға ұшаған Джебраил тез ұчып келді ве маңа тоқынды. О, меннен лаф етіп маңа ақыл огретті. Даниял, саңа білгі ве аңлайыш бермеге келдім. Сен дуаңны башлағаның мен, сені пек севгені ічін, Алла саңа хабер йоллады. Ве мен оны білдірмеге келдім. Сөзге дыққат ет, ве руяның фарқына бар. Сенан халқыңа ве Азиз Иерусалим шеріне 70 кере 7 ел берілді. Бұ вақыт соңына ақсызлықлар бітеджек, гуналар кесіледжек, қабаатлар үчін одеме етіледжек, ебеді ақиқат тікленеджек, руялар ве пеғамберліклер бежеріледжек, ве Азизлерінің Азизы яғнен сұртыледжек. Бұны біл ве аңла, Иерусалимны яңыдан құрмаға бұйырған вақтындан Месіх башлықның келгеніне қадар 7 кере 7 ел ве 62 кере 7 ел кечеджек. Шеер мейданы яңыдан құрылажақ ве шеерінің чевречетіндегі чұқыр яңыдан қазылажақ. Бұл қиын заманларда олажақ. 62 кере 7 елдан сон Месіх өлдірілежек ве ғайып олажақ. Кележек елбашчының халқы исе Иерусалим шееріні ве Азиз еріні йоқ етежек. О, санки су ташқынындан ғайып олажақ. Қарарға көре, дженкнің соңына қадар чоқ ерлер йоқ етілежек. Кележек елбашчы чоқ қалқларнен 7 елға бірлешежек. Уч бучық елдан сон, о, құрбанларыны ве бақшышларыны кетірмеге ел бермежек. Азиз ерінің яқшы көрінген бір ерінде, о, пис арамлықны ерлештірежек, ләкін соңында Алла, ос әвелкі қарарына көре, йоқ етіжінің башына белә түшіреджек.